yükleyer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 22-nji dekabry hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnäligi we gözýetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmunly bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bir näçe kadrlar çalışyrygyny amala aşyrdy. Şuň Fransiýanyň parlamentiniň aşaky palatasy ermenilere garşy genosidiň amala aşyrylandygyny inkar etmekligi jenayet diýip ataplamak barada kanunyň taslamasyny kabul etdi. Şuň Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew parlamentiniň iki palatasynyň da wekillerini öňünde ýyllyk ýüzlenme bilen çykyş etdi. Şunaraň paýtagty Bagdadyň şäherlerinde 10-dan gowrak partlama amala aşyrylýy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow permana gol çekip bir näçe kadrlar çalşyryşygyny amala aşyrdy. Huzurunda prezidentiň permany bilen Garawum halkara aksionerler bankynyň prawleniýetiniň başlygynyň wezipetini ýerine ýetirji Şamuhammed Durdiýew bu wezipeden boşadylyp onuň ýerine Parahat Şahryargulyew bellendi. Şeýle hem Türkmenistanyň Daýhan Bank döwlet kommersiýa bankynyň prawleniýetiniň başlygynyň ornatary Begli Işanguliyew işini goýup beren hemşirikler üçin bu wezipeden boşadylyp onuň ornuna Polat Allaguliyew bellendi. Şun Fransiýanyň parlamentiniň aşaky palatasy Osman imperiýasy döwründe ermenilere garşy genosidiň amala aşyrylandygyny tasdiklady we bu fakty inkar etmekligi jenayet diýip hasaplamak barada kanunyň taslamasyny kabul etdi. Fransiýa Osman imperiýasy tarapyndan 1915-nji ýylda ermenileriň köpçülikligini garalmagyny genosid diýip häsiýetlendirip 2001-nji ýylda ýörüte karar kabul edipdi. Parlamentiň aşaky palatasynyň bugünkü kabul eden taslamasy bolsa şol genosid baradaky fakty inkar etmekligi jenayet diýip häsiýetlendirýär. Bu kanunçuluk taslamasy şeýle jenayet eden raýata 1 ýyl türme tutsagyny bermegi ýa-da oňa 59 000 dollar jerime salmagy gözlenýär tutýar. Şuň ýerden Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Fransiýanyň parlamentiniň bu taslamany kabul eden halatynda Fransiýa garşy berk şäherleriň görüljekdi bilen duýduruş beripdi. Şuň Galawistanyň mediýasy ýurdun Kazmunay gaz energiýa kampaniýasynyň başlygy Bolat Akşulaw Akşulakow'un wezipesinden boşadylanyny habar berdi. Bolat Akşulakow bu wezipe şuýlyň oktýabr aýynda bellenipdi. Maglumata görä onuň ornuna şuň Gazagystanyň neft we gaz ministriniň ornuna Atary Ilyas Zatkinow bellenipdir. Bu kadr çalşyryşygy prezident Nursultan Nazarbayewiň bu regiona tapar edýän wagtyna gabat geldi. Şu Kazmunay gaz kampaniýasynyň neftçileri şuýlyň maýa aýyndan bäri öz aýlyk haklarynyň ýokarlandyrylmagyny we prafsoýuz guramalarynyň hukugynyň artdyrylmagyny talap edip öze iştaşlayış şehirlerini devam ettirip geliyerler. Yakında şu regionnaki nebitçiler şehir olun, cana özenine polisiya uyuşlarının yara ulanmakları neticesinde 10 yaş adam ölüp, 100 teorik adam yaralanıp deyip.
Azat Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Şuň Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew parlamentiň iki palatasynyň da wekillerini öňünde ýyllyk ýüzlenme bilen çykyş etdi. Özüniň bu ýüzlenmesinde ol Orsiýanyň syýasy sistemasynda düýpli reformalary giýirmek baradaky ýa-bir taslamalarda öňe sürdi. Syýasy reformalar baradaky onuň bu teklipleri Orsiýanyň 4-nji dekabrda geçirilen parlament saýlawlary bilen baglanşykly protest çykyşlarynyň giň germalan günlerine gawat geldi. Prezident Medvedewiň tekliplerini hatarına regionlaryň gubernatorlaryny yerli saýlawlar arkaly taýlamak, siýasy partiýalary hem de prezidentlik saýlawlaryna kandidatlary hasap almak prosesini ýeňilleşdirmek ýaly teklifleri bar. Şuň raýyň paýdasy Bagdadyň şäherlerinde 10-dan gowrak partlama amala aşyrylýy. Raýyň saglyk ministri Ziya Tarik edil häzir kowat bu partlamalardan ölenleriň sanynyň azyndan 57 ýetindigini aýtdy. Onuň sözlerine görä yaralananlaryň sany 170-den gowrak. Bu partlamalaryň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar ýetisini almady. Soňky günler Iraň içeri işler ministrliginiň sünniýleriň Irakiýa partiýasynyň liderlerinden biri wice-prezident Tarik al-Haşimini terror işlerine dahillikde aýplamak bilen bağlanşykly şaýy we sünni toparlarynyň arasyndaky oňşukdyzlyklar hasa ýetirişdi. Şuň NATO-nyň resmiýleri 26 noýabrda Pakistanyň Herat ýakasynda 24 ýetlerin ölümüne getiren vaka boyunca öz deringovlarını tamamlandıklarını məlum etdiler. Deringovların neticeti vaada NATO'nun yayradan mağlumatını Pakistan'ın 24 eskerinin ölümüne getiren hücumda Afganistan'daki koalisyon güçlerinin de Pakistan'ın öz harbularının da güneyatının bağırdığı öngörülüyor. Şun Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği Suriye'nin prezidenti Bashar al-Assad'ın rejimini buyurdu gana boyanlıkta ayıplap yürüte beyanamaya etti. Beyanamada hususanla Bashar al-Assad'ın rejiminin paraxıt yaşayışlara karşı iyi giderli yara olunup geliyenliği aydılıp bu yağdaya berk yadırılıptır. Sonku 9 ayı olay vaktiyarı Prezident Bashar al-Assad'ın rejimi Suriye'daki demonstrasyalarda protestçilere karşı yara olunmağını devam ettirip geliyor. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kâbirler bilen tanış olduğunuz olur tayarlap dikkatin ve yetiren Allah'a emrat rahim. Bize de epleşiklerimizde devam ettir yarız. Bizim tolkunlarımızda kalın.